Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 21. avgust, u vestima dana. Vanredno stanje u Makedoniji, vojska angažovana na granicama zbog izbeglica. Misija MMF-a počinje razgovore u Beogradu o reviziji stand-by aranžmana. Cipras podne ostavku. Severnokorejski lider Kim Jong-un naredio punu borbenu gotovost na granici. U Srbiji do 25 stepeni, povremeno kiša, u Beogradu do 23. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako su uhapšeni policajci otimali novac izbeglicama na putu od Preševa do mađarske granice.
The bus is 100 euro.
Rekli su nam da moramo da platimo 100 evra.
Kome ste dali taj novac?
The man, driver.
Vozaču. Rekao nam je, vi ste stranci. Ako ne platite, morate peške do Beograda. Ako si crnac, moraš da platiš.
If you are black guy, must it be?
Bosna i Hercegovina se sprema za talas izbeglica koji se može preusmeriti u tu državu. Bosan nisu zaboravili svoje iskustvo.
Svega što smo mi proživjeli 92. do 95. koliko država smatra da ima neki mogućnost narodnosti na tim ljudima pomoć.
Nakon nedavne rehabilitacije princa Aleksandra Karađorđevića stekli su se uslovi da se nastavi proces restitucije imovine kraljevske porodice. Jedan od njihovih advokata, Đorđe Đurašković, za Radio Slobodna Evropa objašnjava.
Kao što znamo, kralj Aleksandar je imao tri sina, Petar, Tomislava i Andreju, i svi su oni imali svoje potomke, znači svi su oni podneli odgovarajuće zahteve za povraćaj ili obeštećenje za imovinu koja je konfiskovana njihovim očevima.
Najpre pregled vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Makedonije proglasila vanrednu situaciju na južnom i severnom delu granice zbog priliva migranata, što omogućava i angažovanje makedonske vojske. Više od 4000 migranata blokiralo je međunarodnu prugu Solun-Skoplje kod Đevđelije. Posle razgovora u Evropskom sedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi, ministar Aleksandar Vulin je rekao Tanjugu da će Međunarodna organizacija za migrante pomoći Srbiji u zbrinjavanju izbeglica.
Na današnjem sastanku nam je obećana konkretna, brza, neposredna materijalna i finansijska pomoć, zajednički rad na regionalnim projektima, zapošljavanje većeg broja ljudi koji će se brinuti o migrantima.
Resorni ministri Francuske i Velike Britanije dogovorili su formiranje zajedničkog komandnog centra protiv krijumčara i smanjivanja pokušaja ulaska izbeglice u te zemlje.
Aujourd'hui nous avons décidé avec Theresa May de renforcer notre coopération.
Theresa May i ja smo odlučili da povećamo našu saradnju u oblasti bezbednosti i borbi protiv kriminalnih grupa, kao i u vezi sa humanitarnim aspektom priliva migranata, rekao je francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. Evropa se zatvorila u stanje poricanja masovnog dolaska migranata koji većinom beže od rata i nasilja, ocenio je visoki komesar UNHCR-a, Portugalac Antonio Guterres. Misija MMF-a počela je zvanične razgovore sa predstavnicima vlade Srbije i Narodne banke o drugoj reviziji stand-by aranžmana vrednog 1,2 milijarde evra. Glavne teme razgovora je stanje javnih finansija i mogućnost povećanja penzija i plata u javnom sektoru. Oliver Ivanović je juče hitno prebačen na koronarno odeljenje zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici zbog bolova u grudima. Direktor kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da će puštanje Ivanovića na slobodu biti jedna od tema visoko postavljena tokom pregovora u Briselu 24. i 25. avgusta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće izveštaj UNMIK-a i situaciju na Kosovu. Na sednici učestvuje i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga potpisala je ukaz o proglašenju zakona o specijalnom sudu. Dvojezični natpisi i manjinski jezici u nadležnosti su država članica Evropske unije, ali smo uvereni da će Hrvatska poštovati nacionalne i međunarodne obaveze o zaštiti nacionalnih manjina, objavila Evropska komisija. Komesar za ljudska prava Saveta Evrope Nils Muiđineiks osudio je zabranu upotrebu ćirilice i pozvao hrvatske vlasti da preispitaju ovu odluku. Premijer Aleksandar Vučić odbacio je kao besmislene optužbe Hrvatske demokratske zajednice da zahtevom za smenu vukovarske vlasti traži promjenu izborne volje građana Hrvatske.
Ono što smo mi tražili jesu osnovna elementarna prava za srpski rod,
i to ćemo nastaviti da tražimo.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je da će tokom septembra biti realizovana ranije odložena prva zvanična poseta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Sarajevu. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić rekao je da se nada da neće biti doneta odluka o vanrednim parlamentarnim izborima. Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga za RTS je rekao da ne vidi razloga za vanredne izbore.
S obzirom da sam rejting koalicije na vlasti, pre svega SNS-a i pre svega Aleksandra Vučića kao premijera je takav da nije ugrožen ni na koji način.
Premijer Aleksis Cipras podneo je ostavku, vanredni izbori vjerovatno 20. septembra. O tome opširnije nešto kasnije o emisiji. Severnokorejski lider Kim Jong-un naredio je svojim trupama na granici da budu spremne za borbu nakon razmjene vatre sa juga preko njihovih teško utvrđenih granica. Vojska Izraela je artiljerijom i avionima napala položaje vojske Sirije visoravni Golan, čime je odgovorila na ispaljivanje 4 rakete na izraelsku teritoriju, saopštili su vojni izvori.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se problemima izbeglica Makedonija, Srbija i Bosna i Hercegovina. Hiljade ljudi izbeglice iz zemalja zahvaćenih ratnim strahotama na makedonskoj grčkoj granici. Vlada u Skoplju na granicu je poslala specijalne policijske snage koje sprečavaju njihov ulazak. Angažovana je i vojska, više od Blagoja Kuzmanovskog.
Krizno stanje je proglašeno na južnoj i na severnoj granici Makedonije, a policija i armija će zajedno patrolirati duž ovih granica i pokušat će da blokiraju ulaz migranata u zemlji, saopštio je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ivo Kotevski. Cilj ove odluke je da se pojača kontrola na samoj granici i u pograničnom pojasu, dodaje on. Da spriječi bilo kakve ozbiljnije probleme i pretnje po lokalnom stanovništvu. Razlog za ovakvu odluku vlada je povećani pritisak migranata na južnoj granici, kaže Kotevski. Samo za 24 časa MUP je izdalo 1327 potvrda, a u posljednja dva mjeseca ukupno preko 41.000 stranih državljana je izrazilo nameru o traženju azila. Mersiha Smajlović iz nevladine Legis naglašava da ova odluka ide u prilog krijumčarima i njihovom nelegalnom biznisu.
Sega se vraćamo pred 19. juni, kada što sega će cvetat krijumčarita, to je kriminal.
Sada se vraćamo na period pred 19. juna. Sada će cvetati krijumčarenje, ta vrsta kriminala. Sada će ponovo sabirni centar u Skopskoj Gazibabi biti pun, jer će izbeglice naći način kako da uđu u Makedoniju i kako da izađu iz zemlje. Tako da će ovom odlukom ponovo biti ugrožena naša bezbednost, sa velikim brojem krijumčara na terenu, mafijom koja će ih napadati na nekontrolisanim mestima. Aktivisti na terenu kažu da su u Đevđiliji već nekoliko dana raspoređeni specijalci koji su se do danas brinuli samo o javnom redu i miru. Međunarodna pruga Solun-Skoplje je blokirana od hiljade migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
MUP Srbije uhapsio je policajca iz Beograda osumnjičenog da je migrantima iz Sirije oteo više od 2000 evra. Ovo razbojništvo izveo je sa još jednim policajcem za kojim se traga. Više u prilogu Dušana Komarčevića i Zorana Glavonjića.
Oko 1000 migranata dnevno uđe u Srbiju na proputovanju ka zemljama zapadne Evrope. Bežeći od rata i nemaštine, ovi ljudi prešli su hiljade kilometara, uglavnom peške, vozovima, autobusima i automobilima krijumčara koji ih prevoze, a neki su putovali mjesecima. Privremeno utočište pre konačnog pokušaja da se dokopaju Evropske unije preko srpsko-mađarske granice našli su u beogradskim parkovima. 20-godišnji Ahmed iz Somalije rekao je za Radio Slobodna Evropa da je na ulasku u autobus od Preševa do Beograda doživeo veliku neprijatnost.
The bus he said with you must to pay 100 euro.
Rekli su nam da moramo da platimo 100 evra. Rekli smo im da smo Somalici koji idu u Beograd, a oni su nam odgovorili da moramo da platimo 100 evra. Sudanci i ljudi drugih nacionalnosti plaćaju 25 evra.
Kome ste dali taj novac?
The man, driver.
Vozaču.
Driver. You show
him. Da li ste mu pokazali papire?
You show him the paper.
Pokazali smo, ali smo morali da platimo. Rekao nam je, vi ste stranci, vi niste državljani Srbije. Dolazite iz mnogo zemalja i dolazite ilegalno u ovu zemlju i morate da platite taj novac. Ako ne platite, morate peške do Beograda. Od Preševa do Beograda ima 400 km. To nije humano. ali pripadnici drugih nacionalnosti ne plaćaju. Ako si crnac, moraš da platiš.
Raspitivanje ko može da ih odveze i ilegalno prebaci preko granice sa Mađarskom uz nezvaničnu informaciju da je cena i do 1.500 evra deo je svakodnevice ovih ljudi. Među prvima koji je pristigao u Beograd bio je 45-godišnji vozač iz Sirije Ajman, koji nam je još u aprilu rekao da on i njegov prijatelj sa suprugom i dvoje male dece nisu imali sreće na putovanju do Srbije.
Boris McDonough has free man, money, mobile, 500 euro.
U Makedoniji su nas presrela tri policajca, uzeli su nam sav novac i mobilne telefone. Meni su oteli 500 evra, a njemu 2000. Maltretirali su nas, mene su udarali pištoljem u glavu, još imam ranu na licu i vratili nas za Grčko.
And bag Greece. Police here very good. Serbia very good.
Policija u Srbiji je dobra, vrlo dobra. Dali su nam da jedemo, ljudi su dobri prema nama, jedini problem je smeštaj. Nemamo gde da spavamo.
Službenici komesarijata za izbeglice i migracije, koji su zajedno sa MUP-om zaduženi za postupanje sa migrantima, imaju naređenje da se prema njima lepo ophode i da su susretljivi. Procedura počinje u prihvatnom centru u Preševu na ulasku u Srbiju, gde dobijaju hranu, odeću, lekarski pregled i privremena dokumenta za boravak u Srbiji do 72 sata. Ivan Gerginov kaže da su migranti generalno zadovoljni prijemom u Srbiji.
Da, oni uglavnom kažu Srbistan mašala. Dobro je u Srbiji.
Prema podacima MUP-a, do sada je 87.000 migranata izrazilo nameru da zatraži azil u Srbiji, ali im to samo predstavlja formalnost da bi lakše prošli ka Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Zoran Glavonjić.
Građani Bosne i Hercegovine i danas se sećaju šta su proživjeli tokom ratnih 90-ih kada su kao izbeglice pokušavali da stignu na sigurno i mirno mesto. Služba za poslove sa strancima u Bosni i Hercegovini ističe da bi imigrantski talas mogao zapljusnuti ovu državu kada Mađarska napravi zid prema Srbiji, čime bi se prekinula dosadašnja ruta migranata prema zapadu. Aida Đugum.
Pretpostavlja se da će migranti koji iz Srbije žele otići prema zemljama Evropske unije krenuti ka Bosni i Hercegovini nakon što ograda između Srbije i Mađarske bude završena. Zbog tih naznaka službe za poslove sa strancima već je poduzela određene mjere, kaže šef te službe pri Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine Izet Nizem.
Naša saznanja su takva da taj val izbjeglica će pokušati krenuti prema Bosni i Hercegovini. Da se to ne bi desilo, mi smo već preduzeli određene mjere i radnje u dogovoru i koordinaciji sa graničnom policijom. I već smo na terenu, radimo što se tiče tog naglog velikog ulaska.
Novoizgrađeni azilantski centar u Delijašu kod Trnova ima kapacitet od 150 mjesta, a po potrebi može se udvostručiti. A oni koji ne zatraže azil biće smješteni u imigracionom centru u Istočnom Sarajevu. Upravnik tog centra Slobodan Ujić kaže.
Smješteni kapacitet centra, muški paviljon negdje oko 100 mjesta, ženski paviljon 15 mjesta i dva porodična paviljona, znači za dvije porodice sa više djece. Uslovi su, ajmo reći, optimalni. Mi pratimo situaciju u okruženju. Sve pratimo i spremni smo i na veći broj tada normalno da bi se uključilo i ministarstvo i država.
Građani Sarajeva pak smatraju da Bosanci i Hercegovci zbog proteklog rata imaju veću odgovornost pomoći migrantima.
Svega što smo mi prožili, 92. do 95. koliko država smatra da ima neki mogućnost naravno da tim ljudima pomoći.
Time što smo imali negativni iskustava s tim, upravo zbog toga imamo i veću odgovornost da se prema tim osobama ponašamo na bolji način, da razumijemo njihovu situaciju.
Isto tvrdi aktivistica za ljudska prava Sonja Kušumović iz Prijedora.
Trebaju da shvate da su ti ljudi došli iz rata. Jako me boli svaki dan gledati kako oni idu preko onih čamaca, kako idu ulicama, prugama, jer oni sami nisu krivi što se to dešava u njihovim zemljama. Kao što ni obični ljudi Bosni i Hercegovini, bivšoj Jugoslavi, nisu bili krivi zbog onoga što se ovdje dešavalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Za kraj bloka o izbeglicama dve informacije sveta. Prva je, moramo reći, prilično zastrašujuća vest iz Slovačke. Tamošnja policija je naime privela i za podsticanje rasne mržnje optužila jednog 19-godišnjeg Slovaka koji je na internetu dao oglas da nudi posao odstrel izbeglica 25 evra po komadu. Mladić je nudio i automat sa 90 metaka uz čip koji će registrovati koliko je ko izbeglica ubio. Mladić se brani da je sve bila samo šala i sada ide ono najstrašnije. Rekao je da je shvatio da je preterao kada je video da mu se samo tokom prvog dana javilo 20 interesenata. I još jedna informacija o fotografiji koja je preko interneta obišla svet. Ilegalni migranti iz Irana veslaju prema grčkom ostrovu Kos u malom pretrpanom čamcu na naduvavanje, a pored njih ogromna luksuzna jahta vredna desetine miliona dolara. Dva sveta su se susrela nakratko, jedan je od komentara tog dokumenta koji svedoči i svedočit će o vremenu u kome živimo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vanredno stanje u Makedoniji, vojska angažovana na granicama zbog izbeglica. Misija MMF-a počinje razgovore u Beogradu o reviziji stand-by aranžmana. Cipras podne ostavku. Severnokorejski lider Kim Jong-un naredio punu borbenu gotovost na granici. U Srbiji do 25 stepeni, povremeno kiše, u Beogradu do 23. Svetska vest dana je ostavka premijera Grčke Aleksisa Ciprasa. On je to objavio u četvrtak uveče i najavio vanredne izbore, koji se očekuju verovatno 20. septembra. Imam moralnu odgovornost da vašem sudu iznesem ono što sam učinio, rekao je Cipras u obraćanju građanima koje je prenosila grčka televizija. Njegov zaokret ka prihvatanju zahteva kreditora grčke države izazvao je gnev tvrdog krila njegove stranke Sirize, uz nekoliko desetina poslanika koji su glasali protiv ratifikacije sporazuma u parlamentu prošle nedelje, te je sporazum odobren zahvaljujući podršci opozicionih stranaka. U televizijskom govoru u naciji Cipras je rekao da je njegova vlada dobila najbolju moguću ponudu kad je pristala na 86 milijardi evra pomoći drugih zemalja eurozone. Ta pomoć je spasla Grčku od katastrofalnog izlaska iz zone evra, ali uz stroge uslove daljeg smanjivanja državne potrošnje i povećanje poreza, što su upravo mere protiv kojih je sam Cipras obećao da će se boriti kada je januara pobedio na izborima. Cipras je dakle odlučio na taj korak zbog nejedinstva u vladajućoj Sirizi. Ministar u Ciprasovoj vladi Panos Korletis je rekao da postoje dva razloga za ovakav korak. Prvi je što su mnogi članovi Sirize glasali protiv vladinog dogovora sa kreditorima. Drugi razlog za ostavku, samo 7 mjeseci nakon izbora, je činjenica da Siriza treba da sprovodi program koji je drugačiji od programa za koje su birači glasali na izborima. Cipras je rekao da će tražiti da grčki narod kaže da li prihvata program vlade, da je to njegova moralna obaveza, zato se odlučio na podnošenje ostavke i vanredne izbore.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Misija MMF-a počela jutros u Beogradu tehničke razgovore o drugoj reviziji stand-by aranžmana sa Srbijom vrednog 1,2 milijarde evra. Prema najavama iz vlade Srbije, teme razgovora biće stanje javnih financija i mogućnost povećanja penzija i plata u javnom sektoru. Sa očekivanjem zvaničnika da će druga revizija aranžmana biti odobrena, saglasan je i profesor ekonomskog fakulteta i nekadašnji član fiskalnog saveta Milojko Arsić, sa kim je razgovarala Iva Martinović.
Mislim da je vlada Srbije ispunila sve najvažnije tačke sporazuma, a u nekim segmentima kao što je fiskalna konsolidacija rezultati su mnogo bolji nego što je dogovoreno. Tamo gdje rezultati dogovora nisu sprovedeni, vlada radi na tome, tako da će to vjerojatno sa izvjesnim kašnjenjem biti ostvareno.
Koji su to segmenti u kojima nisu ostvareni rezultati?
Ja mislim da recimo napredak u procesu privatizacije je relativno spor, reforme javnih preduzeća također spor je napreduju.
Da li je moguće da nakon smanjenja plate i penzije on budu povećane tokom ove godine?
Ja mislim da je moguće neko malo povećanje. Ja čak pretpostavljam da ima nekih nagoveštaja od MMF-a, jer inače bilo bi, da kažem, neobično da predstavnici vlade tako, da kažem, učestalo najavljuju to povećanje, ako ono na neki način nije signalizovano. Moguće da će ono biti uslovljeno nekim drugim merama, da recimo vlada mora da nekada realizuje značajnije smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, da mora da privatizaciju ubrza, da unapredi restrukturiranje javnih preduzeća, da možda neke druge uštede ostvari na subvencijama i slično, kako bi se osiguralo da fiskalni deficit u sljedećoj godini, da kažem, bude par malo manje nego ovaj.
Podsjećamo, premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je ranije da povećanje penzije i plata u javnom sektoru neće biti simbolično, ali da će biti u manjem procentu od onog koji, kako je naveo, fiskalni prostor dozvoljava. Zajednica, asocijacija opština sa srpskom većinom, uklanjanje barikade sa Mitrovačkog glavnog mosta, smetnje u sprovođenju sporazuma o energetici, to će biti glavne teme razgovora tokom prestojeće runde dijaloga Kosova i Srbije zakazane za iduću nedelju. Amra Zajneli.
Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri izjavila je za naš program da će se razgovori na tehničkom nivou održati 24. avgusta, da će se premijeri sastati dan kasnije.
O
svim ovim temama razgovarat ćemo na tehničkom nivou, a potom sutradan se nastavlja sastanak premijera, kazala je ona. Jedno od glavnih pitanja predstojeće runde, a o kojoj premijeri na poslednjoj nisu mogli da se slože, svakako jeste zajednica, odnosno asocijacija opština sa srpskom većinom na Kosovu. Dan ranije gradonačelnici 10 takvih opština na Kosovu zatražili su od vlada u Prištini i Beogradu da postignu dogovor o njenom formiranju, a oni su tu podršku pružili u Beogradu i vladi Srbije, gde su se sastali sa direktorom Kancelarije za Kosovo Markom Đurićem. Đurić je tom prilikom izjavio da se u Briselu ide sa ozbiljnim namerama da se izbori stvaranje zajednice srpskih opština, te dodao kako Beograd neće zneveriti poverenje ljudi na Kosovu.
Ona će biti telo koje će odlučivati o pozicijama koje će Srbi zauzimati unutar različitih tela, organizacija, agencija, ustanova koje funkcionišu u okviru sistema u pokrajini, što će joj dati dodatnu političku težinu.
S druge strane, kosovska ministarka Tahiri naglašava da ova asocijacija ne može i neće imati izvršne ovlašćenja i da će ona biti osnovana u skladu sa zakonima i ustavom Kosova. Asocijacije ne mogu imati izvršna ovlašćenja, niti mogu biti treći nivo vlasti na Kosovu. To je zakonski podržan stav i asocijacija opština sa srpskom većinom može se osnovati samo bez izvršnih ovlašćenja. To je jasno i tako će i biti. A zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović kazuje da je osnivanje zajednice srpskih opština najvažniji moment u poslednjih 15 godina za Srbe na Kosovu.
Pa sada, kroz ovo jedinstvo koje imamo dalje nadograđeno kroz zajednicu, bit će također i most izgradnje boljih odnosa između Srba i Albanaca na Balkanu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Nakon nedavne rehabilitacije princa Aleksandra Karađorđevića stekli su se svi uslovi da se nastavi proces restitucije imovine kraljevske porodice. Iz nadležne agencije je i najavljeno da će to biti učinjeno već u prvim jesenjim mesecima i da će postupak biti okončan do kraja godine. Šta potražuju i šta očekuju da će dobiti članovi kraljevske porodice? Jedan od advokata koji zastupa Aleksandra Karađorđevića, Đorđe Đurašković, za Radio Slobodna Evropa objašnjava.
Kao što znamo, kralj Aleksandar je imao tri sina, Petra, Tomislava i Andreju, i svi su oni imali svoje potomke, znači svi su oni podneli odgovarajuće zahteve za povraćaj ili obeštećenje za imovinu koja je konfiskovana njihovim očevima.
S tim što i za kraljevsku porodicu, kao i za druge građane koji potražuju imovinu, važi jedno ograničenje.
Zakon kaže ovo: ukupni iznos novca raspoloživ za na isplatu naknade iznosi 2 milijarde evra. Ako ta vrednost oduzete imovine prelazi i raspoloživi iznos, onda će svako od oštećenih dobiti samo jedan srazmerni deo.
Vratimo se kraljevskoj porodici. Za nju važi i jedno dodatno ograničenje, kaže advokat Đurišić, koji se odnosi na dvorski kompleks na Dedinju, u okviru koga je država Aleksandru Karađorđeviću stari dvor dodelila na korišćenje.
Dvorski kompleks čini stari dvor i beli dvor i oni objekti koji su tamo, oni su državno vlasništvo, izuzeti su od povraćaja.
Predsedavajući Krunskog saveta Dragomir Acović međutim kaže da Karađorđevići potražuju i dvorski kompleks na Dedinju uz sledeće obrazloženje.
Kako vi možete bilo kojim zakonom ograničiti pravo potraživanja? Praktično je sve državna imovina, međutim ono što država hoće da zadrži mora da isplati i obeštećenje.
Da li će se, kad se završi proces restitucije, princ Aleksandar iseliti iz dvora na Dedinju, koji je u državnoj svojini, a Srbija nije monarhija? Pitali smo Dragomira Acovića, koga je to pitanje, kao i nekoliko sledećih, veoma razljutilo.
Država država ili neko u ime države u jednom momentu otme nešto, koristi to nešto tokom 70 godina i onda dozvoli vlasniku da se tu useli i onda neko postavlja pitanje, a je on možda plaća kiriju?
Šta je sa infrastrukturom dvorskom? Ljudi koji tu rade, koji tu imaju različite funkcije i tako dalje, ko to finansira?
Država ne finansira ništa od toga.
A ko to finansira?
Sad, da li su Marsovci, da li udruženje kišnih glisti, to ne znam.
Mnoga od ovih bogatstava za nasljedničke će ostati samo bogatstva na papiru. Da li se njima time čini na velika nepravda? Ako se zaviri u neka dokumenta o tome kako je stvoreno tako veliko bogatstvo krunisanih glava, vidjet će se da je i tada, kao i sada sa nekrunisanim bogatašima, mnogo toga stečeno na sumnjivi način i na račun naroda. Barem kako tvrdi, kako prenosi nedjeljnik Novi magazin pod naslovom Kako su se Karađorđevići obogatili na štetu naroda, čuveni profesor prava sa međunarodnim ugledom Milan Bartoš u knjizi objavljenoj posle Drugog svjetskog rata. Svega tu ima, netransparent vlasništvo rudnika zlata u Neresnici, pljačka Narodne banke u visini od 18 miliona tadašnjih dinara, sumnjivim zajmovima, korišćenje povlastica u vidu oslobađanja od poreza, raznih afera poput špekulacije sa obveznicama za ratne reparacije ili orijentalne železnice, pa sve do krijumčarenja deviza. Kako je Aleksandar opljačkao Narodnu banku?
Uglavnom, reducirani su upisi tri velike zadruge, Beogradske zadruge, Izvozne banke i Jadranske banke i delovi od njih oduzeti ustupljeni su Aleksandru. Na taj način Aleksandar je postao velikim akcionarom Narodne banke.
Nekoliko primjera kako su građene vile širom Jugoslavije koje se danas potražuju.
Beli dvor. Stvar je bila u tome da je Aleksandar kupovao imanja dok je zemljište namijenjeno dvoru bilo van građevinskog reona. Kad je završio s kupovinom, smatrao je da je vrijeme da se ovaj reon uključi u građevinsku zonu. Miločer. Na Crnogorskom primorju Aleksandar je dobio na poklon zemljište za građenje svog zamka Miločera.
Iz današnjeg ugla sve u svemu ništa novo i krunisane glave su grešni ljudi. To valjda znaju i njihovi nasljednici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Budžet jubilarnih 50. filmskih susreta usvojen je svega 5 dana pred njegovo otvaranje. Predrag Blagojević.
Pojedini članovi Saveta filmskih susreta, poput Uroša Parlića, su burno reagovali, tvrdeći da su time stavljeni pred svršen čin.
Do prekjuče nismo imali nikakav materijal, da nije održana ni jedna radna sednica, sve urađeno previše brzo i samo smo bili pozvani da usvojimo već gotov materijal.
Parlić, koji je direktor turističke organizacije Niša, najveću primjedbu je imao na činjenicu da programom festivala nije predviđeno ništa čime bi posebno bio obeležen jubilej i pola veka od njegovog osnivanja.
Da ne može vatromet da obeleži 50. godišnjicu, nego sadržaj festivala i ljudi koji čine festivala, to su glumci.
Bojana Simović, direktorka Niškog kulturnog centra, ustanove koja tehnički organizuje manifestaciju, kaže da je problem nastao jer je Skupština grada kasno izabrala članove Saveta festivala.
Da li smo mi mogli drugačije da reagujemo ako mi nismo imali izglasane članove Saveta?
Da stvari sa organizacijom ne funkcionišu kako bi trebalo, vidi se i po zvaničnom sajtu festivala, koji nije počeo s radom ni samo dan pred svečano otvaranje. 50. filmski susreti će biti otvoreni u subotu 22. augusta premijerom filma Bit ćemo prvaci sveta u režiji Darka Bajića. Tokom 7 dana bit će prikazano 16 filmova u takmičarskom i 2 u revijalnom delu festivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vanredno stanje u Makedoniji, vojska angažovana na granicama zbog izbeglica. Misija MMF-a počinje razgovore u Beogradu o reviziji stand-by aranžmana. Cipras podne ostavku. Severnokorejski lider Kim Jong-un naredio punu borbenu gotovost na granici. U Srbiji do 25 stepeni, povremeno kiše, u Beogradu do 23. I za kraj, opet jedna slika o današnjici. U predgrađu Rima je u hollywoodskom stilu sahranjen lokalni mafijaš u kočijama koji su vukli konji uz muziku iz filma Kum i kišu latica ruža bacanih iz helikoptera. Osvojio si Rim, sada ćeš osvojiti raj, pisalo je na plakatu na ulazu u crkvi, dok je na drugom, uz njegovu fotografiju i sliku Koloseuma i Bazilike Svetog Petra, pisalo Kralj Rima. Predsjednica antimafijaškog odbora parlamenta Rosi Bindi izjavila je da je to dokaz da se mafija čvrsto infiltrirala u vlasti i pozvala da se pojačaju napori da se ona iskoreni iz gradske administracije. Sa vama smo i u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.